Հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ առաջարկող թեմաների մասին նախամառոտ։ Տեսակետների խաչմերուկ քննարկումներ, Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի քվեարկության վավերացման և իշխանություններին այդ հարցում օգնած ընդդիմադիր ուժերի մասին։ Ադրբեջանում բռնաճնշումները հասել են գագաթնակետին, Ալիևին քննադատող վերջին ձայնը ճաղերի ետևում է։ Բնապահպանական հերթական աղետը Մեղրասարի հանքը կշահագործվի։ Այս ամենի մասին առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում։ Հանդրադառնանք միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում հայտնված իրադարձությանը, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին քննադատող վերջին ձայնը ճաղերի ետևում է։ Ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության լրագրող Խադիջա Իսմայելովան 3 կալանավորվեց։ Հիշեցնեմ, Ադրբեջանում խիզախ լրագրողի համբավ ունեցող Իսմայելովան հայտնի է իր տասնյակ աղմկահարույց հոդվածներով, որոնք հիմնականում Ալիևի նրա ընտանիքի անդամների բիզնեսների մասին է։ Տարիներ շարունակ այս լրագրողի նկատմամբ հետապնդումները չէին դադարում։ Իսմայելովայի կալանավորումը հարուցեց միջազգային հանրության վրդովմունքը։ Մանրամասները Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության լրագրող Խադիջա Իսմայելովայի կալանքի երեկվա որոշումից հետո Ադրբեջանի դատախազությունը շարունակում է ճնշումները լրագրողի նաև նրա մերձավորների նկատմամբ։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության փոխանցմամբ դատախազությունից 2 մեքենայով ավելի քան 15 դատախազ է գնացել Խադիջայի տունը խուզարկելու։ Վիճաբանություն է սկսվել դատախազների և Խադիջայի հարազատների միջև։ Երկար բանավեճերից հետո դատախազներն ի վերջո խուզարկությանը հույլատրել են մասնակցել միայն Խադիջայի մորը։ Խադիջա Իսմայելովային 3-2 ամսով կալանավորելու որոշում կայացրեց Բաքվի դատարանը զրպարտության մեղադրանքով։ Ադրբեջանական իշխանությունները լրագրողի նկատմամբ հետևողական հետապնդումներն իրավական հարթությունում փորձում են հիմնավորել նրա անվան հետ կապելով նաև Թուրալ Մուստաֆաևի ինքնասպանության փորձը։ Ադրբեջանական դրատվամիջոցների փոխանցմամբ քննիչը դատարանում պնդել է, թե լրագրողը զրպարտել է ավելի վաղ ընդդիմադիր դաշտում հանդես եկած որպես քողլու հայտնի քաղաքական գործիչ Էլման Հասանովին, մինչդեռ Խադիջա Իսմայելովան մեղադրանքները համարում է շինծու և որպես հակափաստարկ նշում է, որ քողլու անունն ընդհանրապես չի վկայակոչել։ Իսմայելովան Ադրբեջանում առավել մեծ հեղինակություն վայելեց, երբ հրապարակեց Իլհամ Ալիևի ընտանիքին պատկանող բազմաթիվ բիզնեսների վերաբերյալ իր հետաքննությունը։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության կայքում տեղադրված տեսանյութում պատկերված է, որ երեկ, երբ նրան դատարանից ոստիկանական մեքենայով տեղափոխում էին ժամանակավոր պահման մեկուսարան, նա կալանքի որոշումն ընդունում է ժպիտով։ Գործընկերներն ընդամենը մի քանի վայրկյան են ունեցել քաջալերել կալանավորված և խիզախությամբ հայտնի Խադիջային։ Այսօր առավոտյան արդեն Խադիջային տեղափոխել են կալանավայր։ Amnesty International հեղինակավոր միջազգային կազմակերպությունը Իսմայելովայի կալանքը որակել է որպես ազատ մամուլի վրա կոպիտ հարձակման դրսևորում։ Խադիջա Իսմայելովան Ադրբեջանի անկախ վերջին ձայներից մեկն է։ Նրա կալանքը դարձավ լրացնելու վերջին միջոցը, հայտարարել է Amnesty International հեղինակավոր կազմակերպության ղեկավար Ջոն Դոլուսենը։ Ինքնասպանության հասցնելու մեղադրանքը բռի է և ծիծաղելի, մինչդեռ նրան սպառնում է 3-7 տարվա ազատազրկում, նշված է միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության հաղորդագրության մեջ։ Human Rights Watch-ը նույնպես Իսմայելովայի կալանքը որակել է որպես երկրի քննադատական խոսքին ուղված կոպիտ հարված։ Ադրբեջանի իշխանությունը կենտրոնացնում է իր ուժերն իր հասցեին հնչող քննադատությունը ճնշելու համար, հայտարարել է Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության ղեկավար Գրիգորի Գոգյան։ Նա հիշեցրել է, որ տևական ժամանակ միջազգային ազդեցիկ կառույցներն Ադրբեջանին կոչ էին անում դադարեցնել լրագրողների, հրապարակախոսների, իրավապաշտպանների նկատմամբ հետապնդումները և այդ ավելի քան 50 անձանց ազատել շինծու մեղադրանքներով կալանքից։ Մինչդեռ իշխանություններն ի պատասխան կալանավորեցին Իսմայելովային և դա պետք է դառնա վերջին կաթիլը։ Արևմտյան գործընկերները պետք է Ադրբեջանի իշխանություններին հստակ ասեն, մինչև նրանք չազատվեն, նախկին կապերն ու հարաբերությունները չեն լինի, հայտարարել է Human Rights Watch-ի ոլորտի ղեկավարը։ Խոսքի ազատության պաշտպանությամբ զբաղվող մեկ այլ լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը ևս պահանջում է անհապաղ ազատել Խադիջային, հիշեցնելով, որ նրա անունը ներառված է խոսքի ազատության համար պայքարող աշխարհի 100 անձանց շարքում։ Մենք զարմացած ենք նրա դեմ կեղծ մեղադրանքներից։ Ադրբեջանում կոռուպցիայի փաստերը հետաքննող հեղինակավոր լրագրողի կալանքն ըստ լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանի իշխանությունները մտադիր են խեղդել բոլոր նրանց, որոնք բացահայտում են ապօրինությունները։ Ավելի վաղ Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկանի գլխավոր խմբագիր Նենադ Փեյջն է դատապարտել Խադիջա Իսմայելովային կալանավորելու որոշումը։ Ըստ Նենադ Փեյջի, Իսմայելովայի կալանքը արդեն 2 շարունակվող արշավի շրջանակներում լրագրողին լրացնելու ամենաթարմ փորձն է, նրա դեմ առաջադրված մեղադրանքները զայրացնող են։ Խադիջան պատժվում է իր լրագրողական աշխատանքի համար, պնդում է ազատություն ռադիոկանի գլխավոր խմբագիրը։ Իսմայելովայի կալանավորումը ոչ այլ ինչ է, քան բեմադրված ահաբեկչություն, որը կազմում է ազատ և քննադատական խոսքը լրացնելու արշավի մաս, հայտարարել է ԵԱՀԿ մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը, Ադրբեջանի իշխանություններին կոչանելով վերջ տալ մամուլի ազատությանը վնասող այս գործելակերպին։
Այն բանից հետո, երբ Հայաստանի խորհրդարանը 103 կողմ ընդամենը 7 դեմ և 1 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ վավերացրեց Եվրասիական տնտեսական միությանը, Հայաստանի միանալու պայմանագիրը հասարակության քննադատության թիրախում հայտնվեց հատկապես խորհրդարանական ընդդիմությունը։ Իշխող համակարգին անխնա քննադատող ուժերն այս հարցում չընդդիմացան հանրապետական կուսակցությանը։ Քաղաքական վերլուծաբաններն այս ամենից հետո կասկածի տակ են դնում ընդդիմության պայքարի անկեղծ։ Այս հարցերի շուրջ են զրուցում Աննա Իսրայելյանի հյուրերը տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի ընթացքում։
Չնայած Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի միանալու մասին պայմանագրի վավերացում ազգային ժողովում որևէ կասկած չէր հարուցում, այսուհանդերձ ՀՀԿ-ին իրենց ձայներով օգնեցին ընդդիմադիր ՀԱԿ-ը, Դաշնակցությունը և ՕԵԿ-ը, ու դեռևս իրեն միայն այլընտրանք հայտարարած ԲՀԿ-ն։ Այս հարցում նրանց և իշխանության մոտեցումները փաստորեն համընկան։ Ինչպես հիմնավորվեց այս միասնականությունը, նաև այս մասին ենք զրուցելու ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Եվրամիության արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի համակարգող Միքայել Հովանիսյանի և Իրազեկ քաղաքացիների միավորման համակարգող Դանիել Իոաննիսյանի հետ։ Այն հարցին, թե ինչպես է բացատրում այն հանգամանքը, որ Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցությանը դեմ էին ընդամենը 7 պատգամավոր, Էդվարդ Շարմազանը հայտարարեց, ես ուզում եմ, որ հիշենք նրա հայտարարությունը, լսենք։
103 կողմը ցույց տվեց, որ բացի 7 պատգամավորի, մնացածը բոլորը իրենց քվեարկությամբ ընդունեցին, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի իրականացրած որոշումը ոչ միայն ընդունելի է, այլ նրանք ծափահարում են այդ քաղաքական կուրսը։
Հիմա ՀԱԿ-ի և ԲՀԿ-ի ներկայացուցիչները հերքում են այս պնդումը, մասնավորապես օրինակ ԲՀԿ-ի ներկայացուցիչ Ստեփան Մարգարյանը ասել էր, որ իրենց կողմ քվեարկությունը ոչ մի կապ չունի գործող իշխանության վարած արտաքին քաղաքականության հետ, ուղղակի իրենք համարում էին, որ մինչև սեպտեմբերի 3-ը Հայաստանը շանս ուներ չեզոք մնալու, բայց հիմա արդեն այդ շանսը բաց թողնուված է։ Ձեզ համար ո՞ր մի փաստարկն է առավել հիմնավոր համոզիչ։
Այս պատկերը բավականին նման է ոչ ժողովրդավար երկրների խորհրդարանի քվեարկություններին, երբ խորհրդարանում ֆորմալ կանդիմություն, բայց առնվազն արտաքին քաղաքականության հարցերում, անկախ նրանց, թե այդ հարցը իրականում, այսինքն կողմ կամ դեմ քվեարկելու օգտակար է, վնասակար է պետությանը, եւ բխում է պետության շահերից, թե ոչ, միաձայն քվեարկություն է լինում, հա։ Երբ օրինակ Ռուսաստանում, ասեմ, արմատական ընդդիմությունը նույն Ղրիմի հարցում բնականաբար դեմ էր Ղրիմի բռնակցմանը, բայց խորհրդարանում բացառությամբ 1 հոգու խորհրդարանը միաձայն քվեարկեց Ղրիմի բռնակցման օրին, հա, օրինակ, այդ ոչ իշխանական կուսակցությունները, որոնք ոչ ընդդիմադիր են, ոչ էլ իշխանություն են միաժամանակ եւ այլն, հա, այդ տենց տարածված պրակտիկա։ Հիմա պատասխան Էդուարդ Շահնազարովի կարելի ասել, որ Հյուսեին Կորեայում էլ որոշումները ընդունվում են բացարձակ միաձայն, հա, դա դեռ չի նշանակում, որ այդ որոշումները բխում են Հյուսեին Կորեայի ժողովրդի շահերից։ Ինչ վերաբերվում է Բարգավաճ Հայաստան դիտարկմանը, իհարկե Բարգավաճ Հայաստանը կիսում է, թե այսինքն SSR 20-ը, եթե ստորագրում է ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցության պայմանը, պայմանագիր, եւ այդ պայմանագրին կողմ ինչ որ մեկը քվերկում, ուրեմն նա առնվազն այս մասով կիսում է Սերժ Սարգսյանի արտաքին քաղաքականությունը, այստեղ երկու կարծիք ուղղակի չի կարող լինել։
Ահա, մեջբերենք առավել արմատական, հա, հանդիմության, ՀԱԿ-ի հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, բացատրելով թե ինչու են իրենք կողմ քվերկում, ասաց, որ ակնհայտ է, որ տեսանելի ապագայում անվտանգության այս համակարգին որևէ այլ ընտրանք չկա, այսօրվա ստեղծված իրողություններում հնարավոր չէ միաժամանակ Ռուսաստանի հետ լինել անվտանգության մի համակարգում եւ արեմուտքի հետ մեկ այլ տնտեսական համակարգում, սա մոտավորապես այն էր, ինչ ավելի վաղ ասում էր Սերժ Սարգսյանը, բայց արդյոք այս պնդումը եւ այն, ինչ հիմա կմեջբերեմ Լևոն Զուրաբյանի խոսքից, չկա այստեղ հակասություն, խնդրում եմ լսենք։
Ցանկացած պահի անդամ երկրները կարող են միությունից դուրս գալու հայտ ներկայացնել եւ մեկ տարվա մեջ ավարտել այդ գործընթացը։ Անկախության կորստի մասին բոլոր խոսակցությունները հետևաբար հուզականության ոլորտից են, իսկ ինքնիշխանության իրական կորուստը կապված կլինի ոչ թե ԵՏՄ-ի կանոնադրության, այլ այն հանգամանքի հետ, որ Հայաստանի իշխանությունները չլինելով ընտրված եւ լեգիտիմ, ուստի չունենալով ժողովրդի մանդատը, ԵՏՄ-ում ներկայանում են ոչ թե պահանջներ եւ հարցեր բարձրացնողի, այլ ենթարկվողի եւ հրամաններ կատարողի դերում։
Ուրեմն մի կողմից այլ ընտրանք չկա, մյուս կողմից ցանկացած պահի կարող ենք դուրս գալ, ուրեմն ինչի մասին է խոսքը։
Ես ճիշտ ասած մի քիչ այլ կերպ եմ հասկանում, իմ կարծիքով այստեղ խոսքը անընդհատ այնպես ինչպես ես եմ հասկացել ՀԱԿ-ի դիրքորոշումը, խոսքն ամասին է, որ այլ ընտրանք հիմա չկա, բայց այլ ընտրանք ցանկացած պահի կարող է հայտնվել եւ հենց այդ այլ ընտրանքը հայտնվի, հնարավոր է կայացնել ինչ որ որոշում, բայց ճիշտ ասած ես ցանկանայի, որ մենք դուրս գանք մեր սպարտադրված դրամաբանական շրջանակից, որի ելքային պնդում աբսուրդային է։ Մեզ ասում են ընտրեք ազատություն թե անվտանգություն։ Իսկ եթե ես չեմ կարող ընտրել, չեմ ուզում կամ չեմ կարող առավելևս, որովհետև այդ երկու հասկացությունը
իր հետ
սերտորեն փոխկապակցված են, չէ՞։ Այստեղ գիտեք ինչին անման, որ փոքր ժանակ երեխանին ասում են մամա, դա ուշացրեմ թե պապա։ Ազատությունը եւ անվտանգությունը սերտորեն փոխկապակցված են իրար հետ։ Դու չես կարող քեզ զգալ անվտանգ, երբ որ ազատությունը չունես քո ճակատագրի մասին որոշում կայացնելու, եւ ճիշտ հակառակը, դու չես կարող քեզ զգալ ազատ, հա, եւ քեզ անվտանգության մեջ չես զգում։ Քանի դեռ մենք փորձում ենք ընտրել ամայն հեկավարության դեպքը պապային, Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը երկուսն էլ, հա, թե ազատությունը, թե անվտանգությունը, թե այդ ամենի մասին որոշում կայացնելու իրավունքը հանձնում է։
Բայց այնուամենայնիվ մի քիչ թարգմանելով ռուսական հայտնի ասացվածքը, չենք կարող կշերքի նժարից մի կողմ նետել այն փաստարկը, որ բավական հաճախ էր հնչում խորհրդարանական այս քննարկումների ընթացքում, ձևակերպվեց հստակերի Լևոն Զուրաբյանը, որ ասաց, որոշումը կայացնելիս աչքի առաջ պետք է ունենալ այն, ինչ կատարվեց Ուկրաինայի, Մոլդովայի, Վրաստանի հետ, որոնք բոլորը առանց բացառության հայտնվել են մարդկային եւ տարածքային մեծ կորուստներ պատճառած հակամարտությունների եւ տնտեսական արգելքներով կամ պատժամիջոցներով պայմանավորված բարդությունների մեջ, եւ տեսանելի ապագայում դրանից որևէ ելք չի երևում։ Այն է, ինչ որ ակնարկում է
կարնավալը։ Տեսեք, ես նախ կուզենամ ուրիշ հարցի անդրադառնալ, դա անվտանգության հարցին, երբ ասում են, որ Ռուսաստանը մեր անվտանգության երաշխավորն է, չգիտեմ, ռազմական դաշնակիցն է, այստեղ շատ հստակ պետք է գիտակցել մի բան, որ Ռուսաստանը հիմնական զենք արտադրողներից, հա, աշխարհում այդ շուկայում հիմնական խաղացողներից միակն է, որ համաձայնվում է Ադրբեջանի զենք ծախել։ Մնացածները Ադրբեջանի զենք չեն ծախում նաև օրենսդրական արգելքով, այսինքն Ամերիկայի սենատը օրինակ չի թույլ տալիս Ադրբեջանի զենք վաճառել նույն արևմտյան մյուս երկրներ եւ այլն։ Դրանով հանդերձ Ռուսաստանը մեզ շատ հաճախ արտոնյալ գին չի առաջարկում զենք գնելիս։ Մենք հաճախ ստիպված ենք գնում զենքը գնել ընդհանրապես ուրիշ երկրներից,
Չինաստանից, Սլովակիայից,
Չինաստանից համազարգային կրակի համակարգեր, Սլովակիայից ինքնաթիռներ, Ռումինիայից ինքնաթիռներ, Սերբիայից դիպուկար հրացաններ, ճապոնական ամենագնացներ եւ այլն, հա։ Ստեղ նաեւ խնդիրն է նա, որ ԵՏՄ-ը անդամակցելով մենք այլ երկրներից զենք գնելիս պետք է 18-ից 20% մաքսատուրք մուծենք։ Այսինքն ստեղ էլ մոնոպոլան դառնում է Ռուսաստանին, երբ ռուսական զենքի գինվորակ հարաբերակցությունը մեղմ ասած միշտ չի լավագույնը, հա։ Ուկրաինան, Մոլդովան եւ Վրաստանը շատ ավելի թույլ դիրքերից էին, հա։ Վրաստանն ու Ուկրաինան ունեին հստակ խնդիր, դա իրենց տարածքների խնդիրն է, իրենց տարածքներում ապրող ազգային
փոքրամասնությունների
խնդիրը։ Հայաստանը օրինակ մոնոէթնիկ երկիր է, Հայաստանը ազգային փոքրամասնության խնդիր չունի։
Մոլդովան,
Հայաստանը օրինակ Ռուսաստանի հետ սահման չունի, այդ շատ ուժեղ սահմանափակումը ռուսական տարբեր չգիտեմ հնարավոր դիվերսիոն խմբերի տարբեր զորամիավորումների գործողությունները ստեղ։ Հայաստանը իհարկե ունի Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, բայց ստեղ պետք է հաշվի առնել, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը մենք ենք լուծել, հա։ Սերժ Սարգսյանը 2000 թվականին շատ հստակ ասել է, որ Ռուսաստանը զինում էր Ադրբեջանին եւ ոչ թե մեզ։ Սովետմիության անկման արդյունքում Ադրբեջանը մեզանից 15 անգամ ավելի շատ զենք է ստացել, ու դրանով հանդերձ մենք կարողացանք Արցախը պահել։ Պետք չի այդքան գերագնահատել Ադրբեջանի կամ Ռուսաստանի հնարավորությունները մեզանից Արցախը վերցնելու։
Այս համատեքստում իդեպ բավական հետաքրքիր է դաշնակցության դիրքորոշումը։ Արմեն Ռուստամյանն ուղղակիորեն հայտարարեց, որ սա մի փորձություն է ազգի տեսակը պահելու համար, որ պարտավոր ենք անցնել, եթե փորձությունը չի սպանում այն ուժեղացնում է։ Իհարկե ասես կարելի էր ավելի լավ բանակցել, բայց այսօրվա որոշումը պետք է կայացնել այն պայմաններում, երբ կանգնած ենք անհերքելի փաստերի առաջ։ Սա ձեզ համար որքանով էր համոզիչ։
Բացարձակ համոզիչ չի, խոսքը նաեւ իրավիճակը հետևյալն է։ Այսօրվա Հայաստանի իշխանությունները պրոցեսը բերել են, հասցրել են ինչ որ կետի։ Իրանք ստեղծել են մի այնպիսի պրոբլեմային իրավիճակ, որում Հայաստանում ներքին ոչ մի ռեսուրս եւ դրա մասին վկայում է փաստորեն այն ամենը, ինչ որ տեղի ունում այսօր։ Ոչ մի ռեսուրս բավարար չի կարող լինել այդ կետին հասած իրավիճակի փոփոխությանը։ Փորձությունը այսօր, չնայած այդ տարբեր տիպի տարաձայնությունների, կոնսոլիդացումն է, որովհետեւ Հայաստանի համար թիվ 1 խնդիրը ոչ թե Եվրամիության կամ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունն է, այլ այնպիսի կառավարման համակարգ ու իշխանություն ձևավորելն է, որը որ կկայացնի որոշումներ ոչ թե դրդված լինելով սեփական իշխանությունը պահելու ցանկությունից, այլ իրական պետական շահից։ Այստեղ է որ խախտվում է դրամապանությունը։ Հիմնական փորձությունը, որը չեմ կարծում, որ այն էր ինչի մասին խոսում էր Արմեն Ռուստամյանը, հա, կանում է հենց դրանում։ Ու այստեղ ես ցանկանայի նաև երկրորդ աբսուրդի շարունակելով այն, ինչ ասես Դանիելը, երկու պնդումներն էլ բացարձակեցվում են, թե անվտանգության մասին պնդումն է բացարձակեցվում, թե ազատության մասին պնդումն է բացարձակեցվում։ Երբ որ ասում են Ռուսաստան Հայաստանի անվտանգության ռազմական երաշխավորն է, դա արդեն կարելի ասել ձևակերպված բարակապակցություն, հա, կայուն բարակապակցությանը վերածվել, որը ամենայն չի նշանակում, որ Ռուսաստան Հայաստանի պաշտպանում է։ Դա նշանակում է, որ եթե Հայաստան Ռուսաստանի հետ չլինի, Ռուսաստան Հայաստանի համար վտանգ է հանդիսանում։ Նույնը եթե մենք խոսում ենք արյունական գործընկերության դրամաբանության մասին եւ եվրոինտեգրման մասին, հա, այդ ազատության հասկացությունն էլ է բացարձակեցված։ Այսօրվա իշխանությունները անկախ նայած թե կգնային դեպի եվրոինտեգրում, թե դեպի եվրասիական տնտեսական տարածք, ոչ ոք չի կարող երաշխավորել, որ այդ պրոցեսներից որևէ մեկը կհաջողի, որովհետեւ նորից իրենք իրենց ելակետային նպատակադրումը, հա, չի բխում պետության շահերից, այլ բխում է իրենց ներքաղաքական շահերից։
Մինչ այս պահը մենք խոսում ենք այն փաստարկներից, որով խորհրդանական խմբակցությունները հիմնավորում էին իրենց կողմ քվեարկությունը, բայց հիմա ուզում եմ ուշադրություն դարձնել զուտ քվեարկության պատկերի վրա։ Ես խոսքը ԲՀԿ-ի քվեարկության մասին է։ Հիշեցնեմ, որ ԲՀԿ խմբակցության անունից ելույթում Տիգրան Ուրիխանյանը կարծիք հայտնեց, որ քննարկում են մի հարթ, որ արդեն լուծված է եւ պետք չի ողբերգություն սարքել, Հայաստանը կարող է եւ տնտեսական օգուտներ ունենալ։ Լսենք Տիգրան Ուրիխանյանին։
Մենք կողմ չենք քվեարկում իշխանությունների կատարած քայլերին, ամենևին ոչ։ Դրանք կարող էին եւ պետք է լինեին ավելի լավը։ Մենք կողմ ենք քվեարկում տվյալ պահին Հայաստանին չվնասելու համար։
Բայց այնուամենայնիվ այս զգուշացության, այս խմբակցության մի զգալի մասը ուղղակի չմասնակցեց քվեարկությանը։ Ինչի նշան էր սա։
Տեսեք, դա կանխատեսելի էր նախ, օրինակ Վարդան Ոսկանյանի մասով, հա, ինքը այդ կոմպլիմենտար քաղաքականության հոգևոր հայրերից մեկն է, ու որքանով էլ մենք ընդունենք կամ չընդունենք այդ քաղաքականությունը,
բայց այստեղ եւ վասալային
անվանել է, այստեղ այս պայմանագիրը հստակ ասում է, որ վերջ այլևս կոմպլիմենտար կամ բազմակողմանի արտաքին քաղաքականության մասին խոսք չկա։ Երկրորդ օրինակ՝ Նահար Զորաբյանը եվրոինտեգրման հարցերով հանձնաժողովի նախագահն է,
այլ բացակայում էր Հայաստան
եւ այլն, այսինքն նույն բարգավաճ Հայաստանում կան ավելի պրոեվրոպական մարտիկ, այդ մարտիկ չմասնակցեցին քվեարկության, հա, եթե չեմ սխալվում, նաեւ Վահեն Վիաջյան եւ այլն։
Ներողություն, մի ենթադրություն հայտնեմ, հաշվի առնելով Ծառուկյանի եւ Լուկաշենկոյի անձնական մտերմությունը, գուցե նրանք նաեւ աչքի առաջ ունեին այն դժգոհությունները, որ հիմա արտահայտում է Բելարուսի նախագահը։
Իհարկե, մի կողմից դա կա, որ հստակ երևում է, որ մաքսային միությունը կամ հունվարի 1-ից արդեն եվրասիական միությունը, դա ամենը Ռուսաստանը ստեղծած միությունն է, որը Ռուսաստանը պետք է սպասարկի իր շահերը։ Եվ այն չի սպասարկում իր շահերը, ինքը սկսում է այդ միության կանոնները խախտել եւ այլն։ Ես ուղղակի ուզում ասեմ, այ կապված անկախության հետ, կապված ժողովրդավարության հետ, այստեղ մի քանի բան կա։ Նախ հստակ է, որ սա արտաքին տնտեսական անկախության ուղղակի հանձնումն է, ամբողջական հանձնումն է, նկանում է ԵՏՄ հանձնաժողովին Մոսկվայում գործող։ Հստակ է, որ սա հակասում է անկախության հռչակագրի թե ոգուն, թե հստակ 6-րդ ու 8-րդ հոդվածներին։ Սա նաև հակասում է սահմանադրությանը, սահմանության մի շարք հոդվածներին, բայց այդտեղ շատ կարևոր է, թե մենք առհասարակ ում հետ ենք միություն կազմում եւ ինչ է կանկալում, ինչ է ընդդիմությունը ակնկալում, հա՞։ Տեսեք, իշխանության տեսանկյունից ամեն ինչ ավելի adekvat է։ Մենք ունենք մի միություն, որտեղ մարդիկ իշխանությունը պահում են տասնամյակներով, որտեղ Ղազարբայևը արդեն 25 տարի է երկրի ղեկավար, Լուկաշենկոն 20, իսկ Պուտինը 95 տարի, հա՞։ Բայց ընդդիմության տեսանկյունից դա անհասկանալի է։ Հայաստանի ժողովրդավարության ցուցանիշներով, թե ըստ Economist-ի, թե ըստ Freedom House-ի, ավելի բարձր ցուցանիշներ ունի։ Այստեղ ընդդիմության տեսակետն անհասկանալի է։
Շատ լավ։ Այն մասով, ինչի մասին ասում էր Դանիելը, որ արտաքին տնտեսական քաղաքականության հանձնում էր ուղակի։ Շատ ուշագրավ է այն երկխոսությունը, որ խորհրդարանում հնչեց ֆինանսների փոխնախարար Սուրեն Կարայանի եւ ժառանգություն խմբակցության անդամ Թևան Պողոսյանի միջեւ։ Լսենք այդ երկխոսությունը։
Այս միությանը միանալը Հայաստանի Հանրապետության համար չափազանց կարևոր է եւ չափազանց մեծ հնարավորություններ է ստեղծում, որպեսզի մեր տնտեսությունը ունենա կայուն զարգացում, որպեսզի մենք հնարավորություն ունենանք մեր արտահանումը զգալիորեն աճեցնել եւ դրանով իսկ ապահովել մեր բնակչության կենսամակարդակի աճ եւ ունենալ կայուն զարգացում։ Այո, ես հավատում եմ եւ ոչ միայն հավատում եմ, այլ չափից ավելի երևի լավատես եմ եւ տեսնելով ու ներկա լինելով ամբողջ գործընթացներին, վստահաբար ես կարող եմ հավաստիացնել, որ այո, սա շատ դրական եւ լուրջ արդյունքներ կբերի Հայաստանի Հանրապետության։
Խորհրդանական այս քննարկումների ընթացքում էլ էին հնչում այն փաստարկները, որ մեր տնտեսվարողների համար բացվում է շուրջ 170 միլիոն անոթ շուկա, գազը սահմանին սպառում ենք 180 միլիոն, 180 դոլարով, այլ ընտրանքը 400 կամ 500 դոլարներ։ Այն ինչի մասին խոսում էր, որ զենք զինամթերքը ներքին գործարանային գներով է Ռուսաստանը մեզ վաճառում եւ այլն։ Կար այլ ընտրանք այս ամենին։
Իհարկե կար, այս ամբողջ ընթացքում ստեղծան դրա մասն ենք խոսում։ Խոսքը նրա մասին չի, որ այլ ընտրանք առհասարակ չի եղել։ Խոսքը նրա մասին է, որ ստեղծվել է իրավիճակ, որում նորից այս ելույթը վերջին, որ ուշադիր նայենք, եթե Հայաստանի Հանրապետության վարակապակցությունը փոխարինենք Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցություն կամ Հայաստանի ներկայիս իշխանություններ վարակապակցությամբ, հա, իմ ամեն ինչ կընկնի իր տեղը, հա, որովհետև սա ու՞մ է ձեռնտու հարցներ, հա, ով է հավատում։ Խոսքը այլ ընտրանք ունենալ չունենալու մասին չէ իմ պարտիկով ես բարգանում։ Խոսքը այն մասին է, որ մենք ստեղծել ենք, այսինքն մենք չէ, ցավոք սրտի մենք այս process-ի վրա ազդելու հնարավորություն չենք ունեցել։ Հայաստանի իշխանությունները ստեղծել են իրավիճակ, որում իրենք միանձնյա որոշում են իրենց քաղաքական շարժից ելնելով, թե ինչ անել եւ ուր գնալ։
Փաստարկներից մեկը հակափաստարկներից է հիմա այս անդամակցության, որ մենք միանում ենք մի երկրի, որը պատժամիջոցների տակ է։ Մասնավորապես հանրապետական խմբակցության падգամավորները սա համարում էին, որ սա հանրապետ պարտեշտության հետ առնչվող հարցադրում է։ Լսենք օրինակ ՀԿ խմբակցության падգամավոր Արտաշ Գեղամյանի տեսակետը։
Այստեղ որ Ռուսաստանի լացն են ասում, լավ, այդ միլիարդ ու կես չինացիները իրանց ղեկավարներով այդքան խելք չունեն, հնդիկները 1.5 միլիարդ ժողովրդով այդքան խելք չունի, Բրազիլիան չունեն ղեկավարները, որ հենց Ռուսաստանի հետ են կնքում տնտեսական դաշին, անել այո հենց այս ժամանակ։
ՀԿ խմբակցության մեկ այլ падգամավոր Արտակ Դավթյանը ասում էր, ինչ է ստացվում, եթե մեր գործընկերը ուժերը պիտի զարգացնենք ու խորացնենք հարաբերությունները, իսկ եթե որոշակի դժվարություններ ունի հիմա Ռուսաստանը, խզենք բոլոր հարաբերությունները նրա
հետ։ Տեսեք, խոսքը չի գնում հարաբերությունների խզելու մասին, խոսքը գնում է հարաբերությունները խորացնել կամ չխորացնելու մասին։ Սա նույնն է, եթե ենթադրենք դուք իմանաք, որ այս նավը ենթադրենք Տիտանիկը խորտակվելու է, եւ ասեք, չէ՞ դե անպարկեշտա, ոնց ես գիտեմ, որ այս նավը խորտակվելա, ոնց տոմսը չառնեմ, մի տեսակ բան չի, հա, տոմսը առնեք, գնաք հետը խորտակվելու։ Այստեղ շատ հստակ է, հա, ես չգիտեմ Արտաշես Գեղամյան այդ ինչ ռուս-չինական, ռուս-հնդկական կամ ռուս-բրազիլական դաշինքներ ա տեսել, ես այդպիսի դաշինքներ չեմ տեսել։ Շատ հստակ է, Ռուսաստանի Էկոնոմիկայի նախարարությունը 2 օր առաջ հայտարարեց, որ միստ այդ Ռուսաստանում ընկալվում է տնտեսական անկում։ Ռուսաստանից տարեկան 120 միլիարդ դոլարի կապիտալի արտահոսք է տեղի ունենում, հա։ Ռուսաստանի ՀՆԱ-ն տարեց տարի նվազում էր հաջորդ տարի բացասական ելնելու, հա, արդեն աճը, ոչ թե աճը, ՀՆԱ-ն պակասելու է։ հիմա այս ամեն ինչով հանդերձ տնտեսական միության մասին է խոսքը։ Սա ուղղակի ինչ որ խափեության վրա հիմնված բան է, որտեղ ազգային ժողովի ամբիոնից նույն Վարդան Այվազյանը, նույն ֆինանսների փոխնախարարը առհասարակ իրականությանը չհամապատասխանող հայտարություններ էին անում, որոնք ակնհայտ սուտ էին։
Վերջին հարցը՝ մոտ 1 տասնյակ քաղաքական կազմակերպություններ, որոնցից 4-ը խորհրդարանական ներկայացուցիչներ ունեն, դեմ էին արտահայտվել անդամակցությանը, բազմաթիվ խոշոր հասարակական կազմակերպություններ նույնը, բայց ինչպես ստացվեց, որ այդքան ուժեր միասին, իզորու չեղամ, որ այս օրերին, երբ որ այդ հարցը քննարկում են, ինչ ասեմ, գոնե 1000 հա մարդիկ լինեին ազգային ժողովի դարպասների մոտ, այս հարցը հատկապես ձեզ եմ տալիս, Դանիելը այնտեղ էր, իրեն ինչ
Դանիելը այնտեղ էր, մարդկանց ճնշող մեծամասնությունը բավականին հուսալքված եւ անտարբեր է Հայաստանի հետ կապված որևէ գործընթացի
վրա, անիմաստ էին համարում բողոքել,
ոչ միայն կոնկրետ այս իրողության դեմ բողոքելը, առհասարակ գնալով ավելի ու ավելի շատ մարդ Հայաստանում անիմաստ է համարում բողոքելը, անիմաստ է համարում պայքարելը, որովհետեւ որոշումներ կայացվում են միաձնյա, իրականացվում են միաձնյա որոշումների հետ, մարդկանց մեծ մասը կամ չի պատկերացնում, թե ինչի մասն է խոսքը, կամ չի տեսնում այդ պրոցեսների ամենաչափես իր վրա ազդեցությունը, կամ խեղաթյուրված պատկերացում ունի այդ ազդեցությունների մասին,
մարդիկ իրոք չեն պատկերացնում, որ դա իրենց դրպանի խփելու է, որ հունվարի 1-ից 6000-ից ավել ապրանքատեսակներ թանկանալու են։
Շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Իրազեկ քաղաքացիների միավորման համակարգող Դանիել Յուանիսյանը եւ Եվրամիության Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի համակարգող Միքայել Հովանիսյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Այս մասնագետների բազմաթիվ հորդորներին Մեղրասարի հանքը շահագործելու վերաբերյալ ծրագիրը կյանքի կկոչվի։ Այսպիսով, ըստ բնապահպանների պնդումների, վտանգի տակ դնելով Սյունիքի մարզի գյուղատնտեսության ապագան, Մեղրի գետն ու առհասարակ այդ տարածքի շրջակա միջավայրը, առավել մանրամասն Լեանա Մնացականյանի ռեպորտաժում։
Բնապահպանության նախարարության բնապահպանական փորձաքննություն ՊՕԱԿ-ը, չնայած բնապահպանների պայքարին, այնուամենայնիվ դրական եզրակացություն տվեց Մեղրասարի ոսկու հանքավայրի բաց եղանակով շահագործման նախագծին։ Համահայկական պահպանական ճակատի անդամ Լևոն Գալստյանը նշում է, որ իրենք բազմիցս դիմել են նախարարություն, պահանջելով մերժել նախագիծը, որը վտանգում է ոչ միայն հարակից բնակավայրերը, Կապանը, Մեղրին եւ մի քանի այլ համայնքներ, այլև Արևիկ ազգային պարկի գոյությունը, քանի որ շահագործման ենթակա հանքի շուրջ 60%-ը գտնվում է ազգային պարկի տարածքում։
Այդ նշանակ բավական է, որպեսզի հանքավայրի շահագործման ուրեմն նախագծին տրվել բացասական ենթակայություն մինչեւ վերջնական ազգային պարկի հարցը չունենալ։ Բայց նախարարությունը մեկը չկարողացավ որոշման դեր, քանի որ երկեր կնեմ քաղաքական որոշում կան, իհարկե որ հանգերը պետք է Հայաստանում շահագործվեն։ Դրա համար պետք է հանրային լուրջ ճնշում իրականացնել, որպեսզի օրենքը եւ օրենքի տարրերը Հայաստանում պահպանվեն։
Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղի տվյալներով 2009 թվականին հաստատվել է Արևիկ ազգային պարկի քարտեզը եւ այդ վայրում բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին օրենքով արգելված է հանքի շահագործումը։ Բնապահպանական փորձաքննություն ՊՕԱԿ-ի տնօրենի տեղակալ Հենրիկ Գրիգորյանը մինչդեռ Ազատության հետ զրույցում ասում է, որ ազգային պարկի սահմանները հստակեցված չեն։
Համենայն դեպս մենք մեր եզրակացության մեջ արել ենք, նախատեսել ենք պայմաններ, որոնք ասենք բացառում են այդ պարկում կամ ասենք հատուկ պահպանական կամ ասենք նրա տարածքներում իրականացող անթույլատրելի աշխատանքները բացառում, ասենք այդ պայքեցով բար այդ տիպի աշխատանքներ։
Բնապահպան Ինգա Զարաֆյանն ասում է, որ միջազգային կազմակերպությունները մեծ ներդրումներ են արել պահպանելու համար կարմիր գրքում գրանցված բույսերն ու կենդանիները, սակայն այդ ամենը կարող է պարզապես վերանալ պայթեցումների արդյունքում։
Այդ կան բան, ինչի, որ դու պետք է ինչ-որ մի փոքր շատ պրիմիտիվ ձևով, եթե ով որըndեղ եղել է, տեսել է, ինչպես են նրանք աշխատում այնտեղ, ոչ մի նորմալ տեխնոլոգիա, ոչ մի ողի պետք է էպես պայթեցնեն, վերցնեն, պայթեցնեն, վերցնեն։
Ընդ որում Զարաֆյանը պնդում է, թե ընկերությունը խախտելով օրենքը գործունեություն է ծավալել Մեղրասարում մինչև նախագծի դրական եզրակացություն ստանալը։ Ադ Մետալս ընկերությունը մտադիր է 2015 թվականի սկզբից հանքը շահագործել 7.5 տարի Ընկերության գործադիր տնօրեն Հայկ Մեժլոմյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ բնապահպանների մեղադրանքները անհիմն են։ Իրենք աշխատելու են նոր տեխնոլոգիաներով, չեն լինելու պոչամբարներ, բնությանը վնաս չեն հասցնելու և հարակից 4 համայնքների 100-ից ավելի բնակիչներին աշխատանքով են ապահովելու։
Ներկայիս տեխնոլոգիան, որը մենք ներենք դրել, դա թիոկարբամիդային տեխնոլոգիան է, որը ինքը բավականին անվնաս է, այսինքն մինիմիզացված է արտաքին միջավայրի ազդեցությունը, չկան թափոններ, այն թափոնները, որը որ առաջանում են 4 վիճակում տեխնոլոգիական պրոցեսի ընթացքում, նրանք համարվում է մեզ համար երկրորդական հումք հետագա վերամշակման նպատակով։
Բնապահպան Լևոն Գալստյանի խոսքով իրենք պատրաստ են ամեն կերպ խոչընդոտել հանքի շահագործմանը, պատրաստ են նաև ֆիզիկական դիմադրության շնորհիվ կասեցնել շինարարությունը։
Ֆիզիկական դիմադրությունից եւ իրավական եւ տարբեր գործողություններից վերջացած ի վերջո քաղաքական կուրսի եւ քաղաքական դենախավի փոփոխությունից ամեն հնարավոր է։
Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, այսքանն ենք նախատեսել այս եթերաժամի համար։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, ցտեսություն։